สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Soap and Candle Making Business Startup Step by Step Guide to Start Grow and Run Your Own Home Base Soap and Candle Company เป็นหนังสือคู่มือธุรกิจเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการขนาดเล็กจากที่บ้านในสายการทำสบู่และเทียนจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอแนวทางแบบเป็นขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนเริ่มต้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์การกำหนดราคาการจัดการต้นทุนไปจนถึงการสร้างระบบการขายและการเติบโตของธุรกิจหนังสือลักษณะนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างงานสอนทักษะงานฝีมือกับคู่มือผู้ประกอบการจึงไม่ได้เน้นเพียงวิธีทำสินค้าแต่ยังเน้นมุมมองด้านการจัดการธุรกิจจริงในชีวิตประจำวันด้วยเนื้อหาที่ปรากฏจากแหล่งข้อมูลสนับสนุนยังชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญอย่างการหาตลาดเฉพาะการตั้งงบประมาณเริ่มต้นการบริหารสต็อกการใช้แพลตฟอร์มขายอย่าง Etsy หรือ Shopify และการคำนึงถึงข้อกำหนดด้านกฎหมายและการจดทะเบียนธุรกิจซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มอย่างมีระบบมากกว่าลองผิดลองถูกแบบกระจัดกระจายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเริ่มต้นจากทักษะงานฝีมือไปสู่โครงสร้างธุรกิจที่ทำได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองการทำสบู่และเทียนเป็นเพียงงานอดิเรกแต่ยกระดับให้เป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องมีโครงสร้างชัดเจนแนวคิดสำคัญคือผู้เริ่มต้นคิดตั้งแต่ต้นว่าสินค้าจะขายให้ใครจะขายผ่านช่องทางไหนและจะบริหารเวลาวัตถุดิบและกำลังผลิตอย่างไรการวางกรอบแบบนี้ช่วยลดปัญหาที่พบบ่อยในธุรกิจทำมือคือทำสินค้าได้ดีแต่ไม่มีระบบรองรับการขายหรือการเติบโตหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่เชื่อมโลกของการผลิตกับโลกของการดำเนินธุรกิจจริงๆผู้อ่านจะได้มุมมองว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากสูตรสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดการทุกส่วนให้สอดคล้องกันตั้งแต่การตั้งเป้าหมายรายวันรายเดือนไปจนถึงการสร้างความพร้อมสำหรับการรับออเดอร์อย่างต่อเนื่องประเด็น2การหาตลาดเฉพาะและกำหนดกลุ่มลูกค้าก่อนสร้างสินค้าหนึ่งในประเด็นที่หนังสือและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเน้นชัดคือการเริ่มจากตลาดก่อนแล้วค่อยออกแบบสินค้าไม่ใช่ผลิตก่อนแล้วค่อยหาคนซื้อวิธีคิดนี้สำคัญมากสำหรับสบู่และเทียนเพราะเป็นสินค้าที่มีการแข่งขันสูงและมีความแตกต่างกันได้หลายระดับทั้งด้านกลิ่นส่วนผสมภาพลักษณ์ราคาและโอกาสการใช้งานสื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจที่ยั่งยืนต้องรู้ว่าลูกค้าเป้าหมายคือใครมีรสนิยมแบบไหนและยินดีจ่ายเท่าไหร่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนทำให้การพัฒนาสินค้าและแบรนด์ไม่กระจายเกินไปและช่วยให้การสื่อสารการตลาดมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นนี่เป็นจุดที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนเพราะแทนที่จะทดลองทำสินค้าหลายแนวแบบไร้ทิศทางก็สามารถสร้างลายสินค้าที่ตอบโจทย์ตลาดหนึ่งได้ตรงกว่าประเด็น3การคำนวณต้นทุนราคาและกำไรอย่างเป็นระบบหนังสือประเภทนี้มีประโยชน์มากตรงที่ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าธุรกิจเล็กก็ต้องมีบัญชีและการคำนวณต้นทุนที่จริงจังไม่ใช่แค่ผลิตของให้สวยแล้วตั้งราคาตามความรู้สึกเนื้อหาที่ปรากฏจากแหล่งสนับสนุนพูดถึงการทำงบประมาณเริ่มต้นการประเมินค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายแฝงและการเผื่อค่าตอบแทนให้ตัวเองด้วยหลักคิดนี้สำคัญเพราะสินค้าทำมือมักถูกประเมินต่ำเมื่อเจ้าของไม่คิดต้นทุนแรงงานและค่าใช้จ่ายดำเนินงานเข้าไปในราคาหนังสือจึงช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าราคาไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขขายสินค้าแต่เป็นเครื่องมือกำหนดความยั่งยืนของกิจการหากตั้งราคาต่ำเกินไปก็อาจทำให้ขาดทุนแม้ยอดขายดูดีถ้าตั้งสูงเกินไปโดยไม่สัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจก็อาจขายไม่ออกการคิดต้นทุนอย่างรอบคอบจึงเป็นแกนหลักของการทำธุรกิจบ้านให้โตได้จริงๆประเด็น4ทุกช่องทางขายออนไลน์การสร้างแบรนด์แดนและการเติบโตจากยอดขายแรกอีกด้านที่น่าสนใจคือแนวทางการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางขายจริงหนังสือและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสะท้อนว่าผู้เริ่มต้นมักใช้แพลตฟอร์มอย่าง Etsy เพื่อเริ่มขายเร็วค่อยขยับไปสู่เว็บไซต์ของตัวเองผ่าน Shopify เมื่อธุรกิจเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นมุมมองนี้แสดงให้เห็นการเติบโตแบบเป็นลำดับขั้นไม่ใช่กระโดดไปสู่ระบบที่ซับซ้อนเกินความพร้อมนอกจากช่องทางขายแล้วยังมีประเด็นเรื่องการสร้างแบรนด์การตั้งชื่อสินค้าการสื่อสารจุดเด่นและการจัดภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายสิ่งก็พอกับคุณภาพสินค้าเพราะในตลาดสบู่และเทียนลูกค้ามักตัดสินใจจากทั้งความน่าเชื่อถือและความสวยงามของแบรนด์หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการเติบโตเริ่มจากยอดขายอกเล็กการจัดการลูกค้าและการค่อยๆสร้างระบบขายที่สามารถขยายได้ในอนาคตประเด็นสุดท้ายการปฏิบัติตามกฎหมายการจดทะเบียนและความพร้อมด้านความเสี่ยงหัวข้อด้านกฎหมายและการดำเนินธุรกิจจริง เป็นอีกจุดที่ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือมากกว่าคู่มือฝึกงานฝีมือทั่วไปเนื้อหาที่สนับสนุนชี้ชัดว่าผู้ทำสบู่และเทียนต้องคำนึงถึงใบอนุญาตการจดทะเบียนธุรกิจภาษีการประกันภัยและข้อกำหนดในพื้นที่ของตนเองประเด็นเหล่านี้มักถูกมองข้ามในช่วงเริ่มต้นแต่มีความสำคัญมากเพราะสินค้าเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานโดยตรงและบางกรณีอาจมีประเด็นความปลอดภัยหรือความรับผิดทางธุรกิจการที่หนังสือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงสะท้อนแนวคิดของผู้ประกอบการที่รับผิดชอบไม่ใช่เพียงคนทำของขายนอกจากนี้การเตรียมโครงสร้างธุรกิจและการวางแผนล่วงหน้ายังช่วยให้เจ้าของกิจการรู้จักจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การเก็บสต็อกการวางแผนเลิกกิจการในอนาคตหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มธุรกิจสบู่และเทียนจากที่บ้านอย่างมีโครงสร้างโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านผู้ประกอบการมากนักต้องการแนวทางที่ไม่หยุดอยู่แค่การทำสินค้าเนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นที่อยากเข้าใจทั้งด้านสูตรสินค้าการวางตลาดการตั้งราคาการขายออนไลน์และการเตรียมตัวด้านกฎหมายในภาพเดียวกันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความพยายามเชื่อมงานฝีมือเข้ากับระบบธุรกิจจริงไม่ได้ให้แค่ไอเดียสร้างแรงบันดาลใจแต่พาไปดูรายละเอียดของการเปิดร้านเล็กๆให้เดินได้จริงๆในระยะยาวผู้อ่านจะได้กรอบคิดเรื่องต้นทุนความเสี่ยงช่องทางจำหน่ายและการขยายกิจการอย่างค่อยเป็นค่อยไปลิมันแฮร์ริสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่